Ang pinakahuling panukala sa tinatawag na sugar tax sa mga soft drinks ay tumanggap ng hating reaksyon. Yung mga bagong data mula sa mga social researcher ay alinsunod sa panawagan mula simula ng taon sa World Health Organization o WHO na hikayatin ang mga bansa na buwisan ang mga inuming maraming lamang asukal. Tinataya na ang pagiging sobrang katabaan ay nagdudulot ng pasanin sa mga taxpayers sa Australia ng halos 5.3 bilyong dolyar bawat taon. Narito ang ulat. Nirekomenda ng isang ulat mula sa mga analista ng panlipunan ng alituntunin, ang Grattan Institute, na magtatag ang parlamento ng isang sugar content tax na 40% bawat 1 gramo ng asukal sa water-based non-alcoholic sugar sweetened na inumin. Sinabi ng direktor ng programang pangkalusugan ng Institute, Stephen Duckett, ito ay makakalikom ng kita sa buwis na halagang 520 milyong dolyar at ang karagdagang gastos para sa mga mamimili ay maliit lamang.
We recognize that what you eat, what you drink is your own decision. You make that choice, you live with it. But in making that choice, you're also incurring costs that other people have to face.
Tinatayan ng mga mananaliksik ng Grattan Institute na ang buwis ay tataas sa average na halagang 2 litrong bote ng soft drink ng hanggang 80 sentimo na tinatayang mauwi sa pagbawas ng 15%. Subalit ipinahayag na ng pangalawang punong ministro Barnaby Joyce na hindi ito susuportahan ng Partido Nasyonal.
Mexico had one of these taxes. What happened there, they lost the jobs and the sugar consumption kept going up. Our sugar consumption in Australia is actually reducing. We believe in being healthy, but we don't believe that you have a health policy that is led by a tax on sugar. Because if you want to deal with being overweight, well, here's a rough suggestion. Stop eating so much and do a bit of exercise. There's two bits of handy advice and you can get that for free.
Mayroong malaking pagdami ng katabaan sa nakalipas na 25 taon na kung saan ang 4 na matatandang Australiano ay tinuturing na obese o sobrang taba. Ang Australian Healthcare and Hospitals Association ay ang pangunahing grupo na kumakatawan sa pampubliko at not-for-profit ng mga ospital. Sinabi ng punong tagapangasiwa, Alison Verhoeven, panahon na para sa pamahalaan at tugunan ang pag-inom ng Australia ng mga maasukal na inumin. Sinabi niya ang buwis sa mga inuming may asukal ay magdudulot ng maraming mga benepisyo.
We do know from international evidence that increased taxation does lead to a reduction in the purchase of sugary drinks. But it also encourages drink manufacturers to look at reducing the sugar content of drinks that they produce.
Subalit sinabi niya ang pamahalaan ay hindi dapat titigil doon.
We're asking the government to consider taxing sugar-sweetened beverages, but also going beyond that, and this is not just the Commonwealth government, but states and territory governments, and also local governments as well, looking at options such as restricting sales of sugar-sweetened beverages in canteens, in schools, in hospitals, supporting stronger advertising restrictions, so especially during children's television viewing times, possibly looking at mandatory front-of-package healthy star labeling and public awareness campaigns.
15 bansa, kasama ang Pransya at Fiji, ang nagpataw ng buwis sa mga inuming maraming asukal o nagbabalak na gawing ganito, kasama pa ang 4 na syudad at distrito sa Estados Unidos.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.